turēt putnus iekšā telpās vai tādās telpās, kur ir vismaz ūdens necaurlaidīgs jumts un norobežots no sāniem ar sietu vai ar žogu, lai maksimāli nepieļautu savvaļas putnu kontaktu ar mājputniem. Protams, arī putnus drīkst barot tikai tajās vietās, kas ir aizsargātas, tātad arī zem šiem jumtiem, nojumēs vai ir iekštelpās. Kategoriski ir aizliegts izmantot ūdeni, kas iegūts no kaut kādām upēm vai dīķi vai no ezeriem, tātad arī tur var būt putnu gripas vīrusu.